أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على مصطفى الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جن كوين كرات جميع كان نصيحة سبحانة في قانت جهي فوق تن دهي นำเรื่องราวที่ต้องการชี้แจงหรืออธิบายนะครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในชีวิตของมุสลิมแต่พูดอีกแง่หนึ่งหรืออีกนัยยะหนึ่งซึ่งเป็นนัยยะที่เรามักจะไม่สังเกตหรือไม่ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมที่เรามักจะพูดหรือจะเอาเนื้อหามาวิเคราะห์ก็คือสิ่งวัตถุที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ตามวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งธรรมชาติพวกอากาศต้นไม้สิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตมีสิ่งกับสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิมสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตมักจะไม่พูด มักจะไม่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจซึ่งเป็นนัยยะหนึ่งของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของเราในชีวิตของเราระดับจักรวาล นะครับเรามีหน้าที่หรือมีมุมมองต้องใช้ในการที่จะดำเนินชีวิตของเราและสิ่งแวดล้อมระดับโลกใบนี้นะครับสิ่งแวดล้อมระดับประเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดตำบลเมืองระดับครอบครัวระดับส่วนตัวทั้งสิ้นนี้นะครับเรามักจะพูดเรื่องที่ใกล้ตัวซึ่งเป็นวัตถุเราดื่มน้ำสะอาดเท่าไรเรากินอาหารบริสุทธิ์อย่างไรอากาศที่มีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมเช่นต้นไม้เช่นน้ำคลองน้ำแม่น้ำหรืออะไรต่างๆนี่นะครับเนี่ยเป็นเนื้อหาของคำว่าสิ่งแวดล้อมเมื่อถูกเอ่ยมาเนี่ยนะครับก็จะไม่มีนัยยะที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจสายตาของมุสลิมนะครับต่อสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นในอัลกุรอานจะมีคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้นะครับให้มุสลิมมีสายตาหรือมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนคนเช่นในอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ากูลินซูรูมาซาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะมาตุกนีลอายาตุวันนุซูรอันกอมิลลาอะกิลูนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงมองเถิดมองถึงชั้นฟ้าและแผ่นดินการที่จะมองถึงชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยทุกคนก็มองนะนักดาราศาสตร์ก็มองคนที่ซื้อเอากล้องมาดูฟ้า ดูดินดูภูเขาดูบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็ดูเขาเรียกว่าดูนะเวลาจะไปดูดาวดูอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินี่นะสุริยคราชไปดูดวงจันทร์อะไรเงี้ยไปดูฮิลาลก็เอากล้องก็ไปดูกันแต่คำว่าอุซุรุหมายถึงว่าจงมองดูนะครับในอายะบทนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าดูสภาพหรือดูภาพหรือดูภายนอกของสิ่งวัตถุเหล่านี้นะครับเพราะอัลลอฮ์ได้นำข้อเตือนอีกข้อหนึ่งในอายะบทนี้นะครับกล่าวว่าว่ามาตุนิลอายะตุวันนุซุรุอันกอมิลลายูมินูนละบันดามหัศจรรย์ต่างๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้เนี่ยที่เป็นมหัศจรรย์ที่เป็นองค์การจะมีผลดีใดๆสำหรับคนที่ไม่ใช้สติปัญญานะครับหมายถึงว่าคนที่จะดูชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วเนี่ยและไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาไม่ใช้สติปัญญารำลึกถึงเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้นะคนที่มองถึงเมฆมองถึงชั้นฟ้ามองถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆใกล้ชิดก็ตามนะเช่นต้นไม้ภูเขาอากาศร้อนเย็นอะไรต่างๆฝนตกนะเนี่ยสิ่งแวดล้อมมองแล้วก็ไม่ใช่สติปัญญาในการที่จะพิจารณาเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ใครเป็นคนจัดการใครเป็นผู้มีอำนาจนะครับกำหนดสิ่งเหล่านี้ใครเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็ผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้มีสิทธิอะไรต่อเรานะครับแล้วเรามีหน้าที่อะไรต่อพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ไม่ใช้สติปัญญาเนี่ยก็การดูการมองมหัศจรรย์ต่างๆเนี่ยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยย่อมจะไม่มีผลจะไร้ผลนะครับสำหรับพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้เราก็เห็นนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มีโอกาสสำรวจตอนนี้มีรายการโทรทัศน์ใช่ไหมเคยดูตะก่อนนู้นนะอะไรนะสำรวจโลกเอาสารพัดอย่างที่มันละเอียดที่มันลึกซึ้งจริงๆนะแล้วมันกว้างขวางจริงๆเมื่อมองแล้วนะแล้วสังเกตดูคนแก่จนเวลาเขามีความสามารถไปถ่ายภาพรังมดพึ่งและสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมนี่อากาศในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดนี่นะครับภูเขาสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกใบนี้นี่นะครับการที่เขาสำรวจโลกโดยใช้กล้องที่มันละเอียดมากเนี่ยแล้วเวลาดูอาการเขาในการที่ นำสิ่งแปลกประหลาดเนี่ยมาให้เราดูก็แม้กระทั่งโฆษกที่ออกมาพูดนะก็ไม่ได้สังเกตว่าเขามีอาการทางจิตใจทางความศรัทธาทางการ นำสิ่งเหล่านี้นำภาพที่เอามาฉายเนี่ยมันไม่มีผลกระทบใดเลยนะครับในด้านความศรัทธาของเขาอันเป็นสภาพที่ทำให้เราแยกแยะได้นะครับระหว่างการสำรวจโลกหรือการสำรวจสิ่งแวดล้อมของมุมินนี่นะครับกับการสำรวจสิ่งแวดล้อมของคนกาเฟรหรือคนที่ไม่ใช้สติปัญญานะครับในการที่จะมองถึงเบื้องหลังของสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกกันว่านัยยะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีนัยยะที่เกี่ยวกับจิตใจที่เกี่ยวกับจิตใจบรรดาอุลามะห์หลายท่านนะครับในอดีตทั้งที่เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นกันทุกๆวันเนี่ยมีอาลิมคนหนึ่งเขาถูกถามว่าอะไรที่ท่านได้เห็นซึ่งเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านได้เห็นแล้วก็บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ที่จะบ่งชี้ถึงการที่โลกนี้มีพระเจ้ามีพระผู้อภิบาลมีผู้ทรงบริหารดูแลโลกใบนี้เขาบอกว่าดูนะไอ้มหัศจรรย์ที่มันที่เราเห็นกันทุกวันน่ะแต่ที่แปลกกว่าเขาสามารถ นำสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยหรือนำภาพธรรมดาปกตินี่นะกลายเป็นหลักฐานแห่งอีมานนะเขาบอกว่าไข่นี่เราเห็นกันทุกวันนะกินเกือบทุกวันใช่ไหมแต่เขาบอกว่าดูสิไข่ที่มันมีสภาพแข็งกระด้างแบบเนี้ยนะแต่พออยู่ช่วงหนึ่งในการดูแลของไก่นะอีกหน่อยนึงอ่ะไอสิ่งที่มันแข็งกระด้างเนี่ยที่มันไม่มีชีวิตชีวาเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาก็มองถึงไข่นี่ไม่อีกกี่วันนี่มันก็พ่อออกมาเป็นไก่อีกตัวนึงแล้วเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่สุดที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เขาได้เห็นแล้วก็บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์เราเนี่ยคนที่อาจจะไม่เคยใช้แนววิเคราะห์แบบนี้นะครับเราก็อาจจะมองไม่ถึงหรือสัมผัสไม่ลึกเหมือนอุลามะพวกนี้นะครับมองไอ้ภาพนั้นมันก็ปกติก็เห็นทุกวันนะแต่เราเห็นโดยที่ไม่เคยใช้เอ้ามองถึงเรื่องที่มันใกล้มากกว่านี้นะในกุรอานนี่อัลลอฮ์ได้ระบุไว้يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من سورة النحل كتب الله ได้บอกถึงมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในโลกนี้และเราเห็นกันทุกเมื่อทุกเวลาเลยนะครับนมวัวเนี่ยนมวัวนี่มันมายังไงอ่ะถ้าไปดูช่องของที่เราใช้รีดนมนี่นะมันก็เป็นที่เดียวที่วัวจะมีอุจาระหรือจะมีมูลของสัตว์มันของสัตว์สิ่งสกปรกทั้งสิ้นปัสสาวะกระถางนั้นใกล้เคียงนะปัสสาวะกระถางนั้นอุจาระกระถางนั้นนะมากกว่านั้นนะครับบริเวณนั้นก็จะมีเลือดทั้งสิ้นมีเนื้อแดงมีเลือดแต่อยู่ดีๆเนี่ยจะมีนมสดใสสีขาวมีคุณค่ามีคุณภาพที่เราใช้ในการบำรุงสุขภาพของเรานะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดออกมาได้ยังไงแน่นอนสิ่งที่เราจะมองถึงเนี่ยเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราเห็นอยู่ใกล้ชิดอยู่บริเวณเราเนี่ยถ้าเรามองถึงสิ่งเหล่านี้โดยไร้ความศรัทธาหรือไม่มีนัยยะที่ได้พูดถึงเบื้องต้นนี่คือนัยยะด้านจิตใจนะแน่นอนการสำรวจสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะมองด้วยนัยยะของคนปฏิเสธถ้าเราไม่ไปไกลหรือไม่ห่างจากตัวเราเองนะฮะให้พิจารณาในตัวเราเองเนี่ยในร่างกายของเราในความสามารถที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้กับเราเนี่ยมีหลายอย่างที่เราเมื่อรู้แล้วว่าเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงจำเป็นต้องทำให้เราเพิ่มอีหม่านขึ้นหรือรู้จักอัลลอฮฺยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้เราอยู่ในช่วงอายุวัยหนุ่มสาวที่มีสุขภาพพลานามัยมีความสามารถไฟแรงแล้วก็มีโอกาสโชคดีหลายประการทีเดียวอันเป็นสภาพที่ต้องทำให้เราคิดนะครับและใช้ในยะด้านจิตใจเนี่ยในการที่จะมองถึงเนี่ยมากต่างๆความโปรดปรานต่างๆที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมีเท้ามีขามีแขนมีตามีจมูกมีปากมีลิ้นนะฮะมีความสามารถบางคนก็มีรูปร่างที่สวยงามที่คนอื่นอยากได้นะครับซึ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำให้คนที่ศรัทธาจริงๆเนี่ยต้องกลับมาถามตัวเองว่าต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนี่ยอัลลอฮ์ความโปรดปรานต่างๆที่อัลลอฮ์ให้กับฉันเนี่ยฉันได้ขอบคุณอัลลอฮ์แค่ไหนเท่าไหร่และได้ขอบคุณอัลลอฮ์อย่างไรมีหน้าผากมีใบหน้าเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยฉันได้ทำหน้าที่ไหมในการที่จะกราบสุญูดนะโดยอวัยวะที่อัลลอฮ์ให้กับฉันมีแขนมีขามีเท้ามีนิ้วมีอวัยวะที่ทำให้ฉันสะดวกในการเคลื่อนไหวในการจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตของฉัน ฉันได้ขอบคุณอัลลอฮ์เท่าไหร่นะครับในอวัยวะต่างๆสติปัญญาฉันมีดวงตาฉันมีลิ้มรสชาติพูดคุยนะซึ่งเป็นมหัศจรรย์หลายประการทีเดียวถ้าเรามองถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์กับเราเนี่ยแน่นอนสำหรับมุสลิมที่มีมุมมองมีวิสัยทัศน์ดังที่ได้พูดนะครับเบื้องต้นเนี่ยในยะแห่งจิตใจนี่นะครับแน่นอนเราต้องคิดอยู่เสมอว่าในชีวิตของเราจะวางระบบยังไงนะครับจะได้ให้สิ่งแวดล้อมนี่นะเป็นสิ่งที่บูรณะรักษาอีหม่านของเราแทนที่จะเป็นคนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามมีเนื้อมาความโปรดปรานที่สง่างามกลับเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราเนรคุณอกตัญญูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเห็นมั้ยนักดาราเราจะให้เขาหลายเรื่องให้มีสุขภาพมีความสวยงามแต่แทนที่จะชูกรอัลลอฮ์ในเรื่องนี้เนี่ยก็เอาสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มานี่นะมาสร้างความปั่นป่วนในสังคมมาสร้างพิษหน้าในสังคมมาสร้างความเสียหายให้กับสังคมคนที่มีสตังค์แทนที่จะเอาสตังค์เนี่ยมาบำรุงมาช่วยเหลือสังคมนี่ก็เอาสตังค์เนี่ยมาก่อปัญหาในสังคมมาซื้อสิ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยเสียหายจะเป็นยาเสพติดจะเป็นสุราหรือจะเป็นสิ่งต่างๆที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเสียหายในทุกด้านนะครับมีหลายตัวอย่างที่เราสามารถหยิบยกมาชี้เลยว่าเนี่ยเป็นแนวมากของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้มานะครับถ้าเราก็กลับไม่ได้ทำหน้าที่นะครับในการที่จะชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุมอินนะอะซาบีละชะดีดหากพวกเจ้าได้ขอบคุณได้ยอมรับในความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงเพิ่มเติมความโปรดปรานจากพระองค์และถ้าหากว่าพวกเจ้าได้เนรคุณอัตตันยูต่อพระองค์นั้นอัลลอฮ์ก็ทรงมั่งคั่งไม่ต้องการอะไรเลยจากพวกเจ้าที่จริงเนี่ยการที่เราขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการอยู่แล้วที่เราขอบคุณเพราะเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องกระทำคนที่ต้องการข้อตักเตือนแบบนี้เนี่ยมากที่สุดก็คือพวกเราเนี่ยบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวที่ยังไฟแรงอยู่ยังหลงอยู่กับดุนยาหลงอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะหลงอยู่กับอารยธรรมหรือกับสิ่งที่มันลวงหลอกลวงจิตใจของเราว่าเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังมีความสามารถยังมีโอกาสที่จะอยู่ในโลกนี้ใช้ชีวิตอย่างสบายสบายหรือตามสบายนะฮะเรามีความต้องการจริงๆนะครับในการที่จะเตือนสติของเราให้พิจารณานะครับว่าเราได้ทำหน้าที่ขนาดไหนนะครับในการที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นข้อตักเตือนที่อยากจะนำมาพูดคุยวันนี้นะครับในช่วงแรกนะครับต่อไปก็จะมีการอภิปรายตามหัวข้อที่จะถูกนำเสนอมานะครับมีเรื่องค้างอยู่เมื่อวานเรื่องไสยศาสตร์ไม่ทราบว่าอยากคุยหรือเว้นไปมีเรื่องอื่นสำคัญกว่าหมดแล้วโดยสังเขตเมื่อวานไม่อย่างนั้นเราต้องพูดสัญญาวันเตียมาเนี่ยเหมือนอาจารย์สุดดิ้งเนี่ยเขาพูดกับเทปเนี่ยกับสิบม้วนก็ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยพูดสัญญาเกียร์มาเนี่ยโดยสังเกตจำได้ไหมบอกว่าสัญญาเกียร์มาเนี่ยมีสองประเภทสัญญาเล็กสัญญาใหญ่และสัญญาเล็กเนี่ยมีกี่ประเภทและสัญญาใหญ่มีกี่ประเภทและก็เรียงเป็นอันดับนะจำได้ปะน่าจะจำได้นะ มีบางเรื่องนะครับที่เป็นธรรมชาติแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าให้ยอมรับในธรรมชาตินะเช่นคนเกิดมามีปัญหาด้านเบาหวานไม่ได้หมายถึงว่าโดยกรรมพันธุ์เนี่ยมันมีโรคเบาหวานสืบแล้วเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์หมอก็บอกว่านี่เป็นกรรมพันธุ์ไม่ได้หมายถึงว่าเองมีเบาหวานแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดก็ฉันก็ต้องกินขนมธรรมดาไม่ต้องสนใจแล้วก็ไม่ต้องรักษาตัวไม่ต้องกินยาเพราะเป็นธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มานี่ไม่ใช่ความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราและที่แล้วเราต้องขอบคุณก็คือสิ่งที่ดีจะเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้เราพัฒนาความสามารถของเราเช่นอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมีฉลาดมีความฉลาดเราก็พัฒนาศักยภาพตรงนี้พัฒนาตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่าเรามีอย่างนี้เนี่ยเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมีแขนสมบูรณ์มีนิ้วสมบูรณ์มีหน้าตาที่สวยงามอะไรเนี่ยอันนี้เราก็ขอบคุณตรงนี้แต่ต้องทำหน้าที่นะครับตามหลักศาสนาด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์มา แต่ในสายตาของเราเนี่ยมันไม่ดีหรือมันสร้างความลำบากให้กับเราสร้างความลำบากในทัศนะของศาสนาด้วยนะครับไม่ใช่ในทัศนะของเราซึ่งเราเนี่ยอัลลอฮ์อนุมัติให้เราแก้ไขได้เช่นโรคต่างๆหรือเช่นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยลำบากในการดำเนินชีวิตนะคนที่มีลักษณะอ้วนหรือมีปัญหาด้านร่างกายบางเรื่องเช่นฟันมีปัญหาในเวลาเคี้ยวอาหารนี่จะมีปัญหาจะลำบากหรือบางคนเนี่ยตาเขาเนี่ยเกิดมาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคือมองไม่ค่อยดีหมอบอกว่าถ้าผ่าตัดอะไรสักอย่างนึงมันจะทำให้มองดีขึ้นนะอย่างนี้เนี่ยทำได้ศาสนาไม่ห้ามแต่ที่ศาสนาห้ามที่ศาสนาบอกว่าเป็นการละเมิดพระกำหนดของอัลลอฮ์เป็นการละเมิดพระประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของอัลลอฮ์โดยไม่มีเหตุผลนะโดยไม่มีเหตุผลเช่นอะไรอ่ะเรามีจมูกอย่างเนี้ยมันลำบากไหมมันไม่ลำบากมันก็หายใจได้ก็ไม่มีปัญหาแต่โดยกระแสเนี่ยเขาบอกว่าจมูกอย่างเนี้ยเนี่ยเขาไม่นิยมกันถ้าทำไมเดี๋ยวนี้มันต้องแหลมแล้วต้องโด่งหน่อยใครจะให้มันแหลมให้มันโด่งเนี่ยไปเย็นหีได้เลยเขาจะจัดการให้ไม่มีเหตุผลนะอย่างนี้เลยไม่มีเหตุผลปรากฏว่ามีอีกที่ในอีกท้องถิ่นนึงอ่ะคนเนี่ยจมูกโด่งทั้งหมดเลยเขาก็ไม่ชอบจมูกโด่งเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่นิยมกันไอ้โด่งเนี่ยมันต้องแบนก็ต้องไปผ่าให้มันแบนจะได้มันตามที่กระแสนิยมนี่มันไม่ใช่เหตุผลแต่เหตุผลเนี่ยในทัศนะอิสลามเนี่ยความจำเป็นความต้องการถ้าไม่ทำเนี่ยจะลำบากเช่นโรคต่างๆอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาอัซลัลลอฮุมินดาอินอิลลาวะอัซลาฮุดะวาعلمه من علمه وجهله من جهله ไม่มีโรคชนิดใดที่อัลเลาะห์ทรงกําหนดมาเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยเว้นแต่อัลเลาะห์ต้องมีการกําหนดให้มียาของมันเนี่ยมาด้วยยารักษาโรคเนี่ยถูกสร้างมาด้วยอัลเลาะห์ทรงสร้างมาด้วยมีบางคนอาจจะรู้มีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับสรุปได้นะครับว่าคําถามว่าสิ่งที่เป็นความโปรดปรานเป็นนิอมะห์ที่อัลเลาะห์ให้มาซึ่งอาจจะสร้างความลำบากสำหรับเราเช่นคนอ้วนนะหรือทางฮอร์โมนของเขาเนี่ยทำให้มีเรื่องมีปัญหาในการในเรื่องไขมันเรื่องอะไรต่างๆถ้าเขารักษาตรงนี้ด้วยวิธีทางที่จะให้เขาเนี่ยไม่ลำบากตัวไม่ลำบากในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้ไม่ได้ลดอาหารเนี่ยมันก็สิ่งที่ศาสนาลดการกินอาหารนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมอยู่แล้วนะครับแต่ก็ข้อแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยคนที่ลดกินอาหารลดอาหารเพราะมีเนียดถือสิ้นอดนะครับไม่เหมือนคนที่งดอาหารเพราะอยากจะผอมมันไม่เหมือนกันอันนี้จะมีผลบุญอันนู้นไม่มีอันนู้นไม่มีไอ้เช่นเดียวกันคนที่จะถือสิ้นอดเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนโดยมีเจตนารมณ์ผสมไปด้วยก็คือเจตนาว่าทั้งถือศีลอดทั้งลดความอ้วนไปด้วยนะคนเหล่านี้ก็มักจะไม่ได้ผลบุญอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ทีนี้เราก็ต้องแยกประเด็นนะครับสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยเราก็ทำในยะอิบาดะห์ของมัน นะครับสิ่งที่เราอยากจะทำในเชิงดำเนินชีวิตปฏิบัติตัวในโลกใบนี้นี่นะครับมันก็อยู่ในข้อถ้าอยู่ในข้ออนุญาตในข้ออนุโลมของศาสนานี่ก็ทำได้อยู่แล้วนะครับคนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะได้ลดความเล่นกีฬาออกกำลังกายจะได้ลดความอ้วนหรือจะได้มีพลังมีจะได้แข็งแรงนะบางคนก็ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยจะได้มีกล้ามมีเนื้อมีจะได้แข็งแรงสู้กับใครชนะเขาก็ต้องมีเนียดของเขาบางคนก็ฝึกกีฬาต่างๆเนี่ยจะได้แข็งแรงทำชีวิตได้ไม่มีใครมาดูถูกเขามาอุ้มเขาก็ว่ากันไปตามนั้นนะตามเนียดตามเจตนารมณ์ของแต่ละคนส่วนที่ศาสนากรอบที่ศาสนาตั้งไว้เนี่ยถ้าอยู่ในขอบเขตของอนุญาตนี่ก็ทำได้แต่สุดท้ายเนี่ยเป็นข้อเตือนนิดนึงนะครับเป็นข้อสะกิดใจนิดนึงจะทำอะไรเนี่ยอย่าให้มันเวอร์เกินไปอย่าให้มันเวอร์เกินไปเช่นคนจะลดความอ้วนเนี่ยจะลดความอ้วนซึ่งมันมีหลายวิถีทางนะครับแต่บางคนบอกว่าจะได้ลดความอ้วนเนี่ยตรงนู้นน่ะเขามีสถาบันที่เยอรมันนี่นะเขารับรองเลยเขาบอกว่าไปที่นู่นใน20วันเนี่ยลดได้70กิโลถ้าคุณมี80กิโลเนี่ยลดได้70กิโลเหลือ10กิโลทีเดียวแล้วเขารับรองนะถ้าลดไม่ได้ถ้าไม่ลดเนี่ยในระยะนี้นี่นะเขาจะคืนตังค์ให้เลยมันจะเวอร์เกินไปอ่ะเราที่เห็นเราเท่าที่เห็นนี่นะไอสิ่งที่มันอยู่ในแนวกลางเนี่ยย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีงามย่อมจะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมนะฮะที่พอรับได้แต่สิ่งที่มันเลยหรือมันเกินขอบเขตเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเริญไม่มีบารักัตนะไม่มีบารักัตทุกเรื่องก็อย่างนี้แหละเรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวนะเราจะไปเที่ยวไหนเราจะมีความสนุกสนานยังไงในศาสนาก็มีอนุโลมไว้อนุญาตไว้แต่ก็มีกรอบมีขอบเขตเมื่อเลยขอบเขตเนี่ยศาสนาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วไม่ใช้ไม่ได้แล้วครับฟังไงตกลงเรื่องขอถามก่อนเมื่อวานนะใครเสนอมาเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยสายไอชามันเหตุผลนี่เหตุผลมันก็ต้องเล่าหมดนะเรื่องนี้เมื่อมันถึงขั้นตอนนี้นะก็มันเป็นปัญหาในสังคมนะแต่ขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยต้องมองด้วยสภาพจิตใจที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างเข้มงวดเข้มแข็งเข้มข้นเพราะถ้าเราฟังข้อมูลเกี่ยวกับไสยศาสตร์เนี่ยด้วยความแปลกใจความทึ่งในเรื่องแปลกๆของไสยศาสตร์เนี่ยเราอาจจะหลงในเรื่องนี้โดยที่จะลืมการที่ต้องศรัทธาเนี่ยเราสุภานะฮูตะและนั่นคือประเด็นที่จะทำให้เราให้บางคนเนี่ยนะครับโดนไสยศาสตร์โดนของโดนเล่นของเขาเรียกชาวบ้านว่าเรียกเล่นของนะทีนี้ก็อยากจะให้เราเนี่ยเตรียมใจ เตรียมอีหม่านของเรานะครับเมื่อจะฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยอย่าหลงบอกว่าให้เชื่ออยู่เสมอว่าไสยศาสตร์นี่มันจะแตกมันจะใหญ่มันจะแจ๋วขนาดไหนเนี่ยต้องนึกอยู่ตลอดในที่ใหญ่กว่ามันนะที่แข็งที่ยอดกว่ามันนี่ก็คือความสามารถของอัลเลาะห์ฉะนั้นในแนวทางการแก้ไขเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้เนี่ยก็ต้องไปหาอัลเลาะห์เราต้องใช้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้เบื้องต้นหรือเริ่มต้นหรือจุดประกายของเรื่องไสยศาสตร์ในโลกนี้เนี่ยเรื่องไสยศาสตร์นี่มันมีส่วนที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นศาสนประวัติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาและประวัติศาสตร์ทั้งคู่เลยและมีระบุอยู่ในอัลกุรอานซึ่งเรื่องไสยศาสตร์นี่เป็นเรื่องการทดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมนุษยชาติจะดูว่าเขาเนี่ยจะเชื่อในอัลลอฮ์จะศรัทธาในอัลลอฮ์แท้จริงหรือไม่นะครับดั้งเดิมก็เป็นการทดสอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมลาอิกะห์สองท่านชื่อฮารูตและมารุตฮารูตมารุตสองท่านนะครับฮารูตมารุตเนี่ยก็ได้รับคำบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้ทดลองบรรดามนุษย์เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ว่าใครที่จะเรียนไสยศาสตร์เนี่ยเขาจะสอนให้แต่สองคนเนี่ยมาเลยก็ขอทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะเตือนใครที่จะมาเรียนไสยศาสตร์เนี่ยพึงทราบว่าไสยศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องกุฟรเป็นเรื่องปฏิเสธนะครับเป็นเรื่องปฏิเสธอย่างไรหมายถึงว่าเมื่อยอมรับในการที่จะเล่นไสยศาสตร์จะเรียนวิชาไสยศาสตร์เนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยต้องสละอีหม่านไว้ต้องทิ้งอีหม่านไว้ต้องทิ้งความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไว้และถ้าไปดูสูตรของนักไสยศาสตร์เนี่ยทุกสูตรเลยนะครับจะได้เป็นผู้ศึกษาวิชาไสยศาสตร์เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยก็ต้องกระทำสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเนรคุณปฏิเสธอัลลอฮ์เช่นปฏิเสธกุรอานเช่นประนามกุรอานเช่นเอาอัลกุรอานเนี่ยมาเขียนด้วยน้ำอสุจิหรือน้ำหรือเลือดเพศเมนของผู้หญิงนะจิสหรือเอากุรอานไปทิ้งในห้องน้ำหรือปัสสาวะรถอัลกุรอานทำไมล่ะเพราะอัลกุรอานเนี่ยเป็นอาวุธที่ต่อสู้ไสยศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นนักไสยศาสตร์จะได้แสดงตนว่าพร้อมที่จะเรียนวิชานี้นี่นะต้องปฏิเสธอัลกุรอานทำไมล่ะเพราะไสยศาสตร์เนี่ยทฤษฎีของไสยศาสตร์เนี่ยอยู่ในเรื่องเดียวเรื่องนี้ก็คือทำชิริกหรือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซึ่งภาคีที่มาตั้งเป็นคู่เคียงกับอัลลอฮ์นั้นก็คือพวกยินพวกชัยฏอนเราทราบกันใช่ไหมว่าชัยฏอนเมื่อถูกขับไล่จากสวรรค์อ่ะอิบลีสก็ไปบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะพยายามทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางจะได้ให้ลูกหลานอาดัมเนี่ยเข้านรกด้วยกับฉันนะเขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ลูกหลานอาดัมเนี่ยหลงทางแล้วก็ไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์พวกชัยฏอนบรรดาชัยฏอนก็เลยหลอกลวงลูกหลานอาดัมบอกว่าอยากจะมีความสามารถสูงไหมใครที่ดูหนังจีนหนังไอ้พวกที่มีเรื่องเนี้ยอยากจะมีพลังในมั้ยหรอกอยากจะมีอะไรที่มันใครมาสู้เราไม่ได้เนี่ยอยากจะมีไหมแน่นอนทุกคนที่มีนิสัยอยากจะเด่นกว่าคนอื่นนะก็อยากจะได้มีความสามารถที่คนอื่นไม่มีจะทำยังไงก็ต้องไปถวายอะไรให้ชัยฏอนเนี่ยจะได้ชัยฏอนช่วยมันจะถวายอะไรชัยฏอนจะตั้งเงื่อนไขเดียวยิ่งแสดงตนว่าเป็นมุชริกเป็นคนที่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์เป็นคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ยิ่งมีการขยันในการฝ่าฝืนหลักการของศาสนาเนี่ยพวกชัยฏอนมันก็จะยิ่งช่วยคนเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นในวิชาการของไสยศาสตร์นี่นะเมื่อแสดงตนว่าเป็นกาเฟรเป็นมุชริกแล้วเนี่ย พวกชะตองบอกว่าต่อไปเนี่ยเองต้องการอะไรนะเขาก็จะสอนพวกมันเนี่ยมันก็จะสอนตัวบทตัวบทนี่เป็นตัวบทเรียกชัยฏอนเรียกยินใช้ยินใช้ยินตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ในเชิงเลวร้ายแน่นอนนะครับเพราะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าพวกฮารูตและมารูตเนี่ยก็จะสอนสิ่งที่จะทำให้ภรรยาแยกจากสามีสามีแยกจากภรรยาโกรธเกลียดชังกันไม่รักกันหรือจะทำให้สังคมเนี่ยปั่นป่วนหรือจะทำให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยเสียสตินะครับหรือเป็นคนไม่ปกตินะครับด้วยวิธีทางต่างๆของพวกมันฉะนั้นใครที่จะไปเรียนหรือจะไปศึกษาวิชาไสยศาสตร์นี่นะหลักสูตรที่เขาจะเรียนเนี่ยคือวิธีเรียกยินและใช้ยินทีนี้เขาจะใช้ยินอะไรเขาจะใช้ยินกาเฟตก็ได้จะใช้ยินมุสลิมก็ได้เมื่อเขามีตัวบทที่ยินหัวหน้ายินให้มาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถบังคับบัญชาพวกยินได้มีการต่อสู้ต่อพวกนักไสยศาสตร์และพวกผู้นำยินที่ร่วมมือร่วมหัวกับนักไสยศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องใช้อาวุธที่มันเกลียดชังอยู่แล้วที่มันไม่ชอบอยู่แล้วนั่นก็คืออัลกุรอานที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะครับไสยศาสตร์นี่มันอยู่ที่ตัวของหรือสิ่งของที่จะมีคำสัญญาระหว่างนักไสยศาสตร์และก็ผู้นำยินได้ยินพวกนักไสยศาสตร์ก็เล่นของนี่อะไรเราวัดเจอของนี่มันเป็นของที่มีข้อความมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปอ่านไปดูข้อความเนี่ยไม่รู้เรื่องมันเป็นข้อความที่ใช้ภาษาเราไม่รู้เรื่องแต่เป็นภาษาที่ยินมันรู้เรื่องมันเข้าใจและในข้อความนี้มันก็จะมีคำสัญญาระหว่างนักไสยศาสตร์กับยินนี่นะให้ใช้มันเช่นจะใช้ยินจะได้ไปรังแกคนนั้นรังแกยังไงอ่ะเมื่อคนนั้นไปชอบคนนู้นจะแต่งกับคนนี้เนี่ยอย่าให้มันสำเร็จไม่ให้สำเร็จยังไงอ่ะมันก็ไอ้พวกยินนี่มันก็จะใช้วิธีของมันไอ้คนนี้ไปขอคนนั้นเมื่อเข้าบ้านแล้วเนี่ยก็รักกันมาตลอดและอยากจะแต่งงานเมื่อเข้าบ้านเนี่ยพอไปดูที่รักของเขาเนี่ยมีหน้าลิงเห็นเป็นหน้าลิงอ่ะที่เขาเห็นหน้าลิงนี่ก็ไอ้ยินเนี่ยมันไปปรากฏตัวเป็นลิงเมื่อเห็นเป็นหน้าลิงแล้วเนี่ยไม่เอาละบ้านนี้ยกเลิกแล้วทั้งดังดีทางผู้ใหญ่นี่เขากับผูกพันเขากระว่ากันมาแล้วตัวเองก็ไม่มีปัญหาว่าอยากจะแต่งเหมือนกันมาเจอแบบนี้เนี่ยบางครั้งก็หน้าลิงบางครั้งก็แบบเนี้ยนะที่จริงเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็รูปร่างไม่ได้เปลี่ยนเป็นหน้าลิงนะแต่ไอ้ยินเนี่ยมันก็มาปรากฏตัวซึ่งจะเป็นหน้าลิงได้ไงบางครั้งก็แต่งงานกันแล้วบางครั้งก็แต่งงานกันแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเข้าห้องก็เจอหน้าลิงหนีออกนอกบ้านเนี่ยก็มีเหมือนกันเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เล็กน้อยนะมีบางเรื่องที่มันรุนแรงกว่านี้มากนะครับทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความปั่นป่วนที่พวกยินเนี่ยมันก่อให้เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของตัวมันโดยรวมมือรวมหัวกับพวกนักไสยศาสตร์ครับนักไสยศาสตร์มีความสามารถของพวกมันเนี่ยมันจำกัดเนี่ยไม่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหลงในความสามารถของพวกเนี่ยพวกนี้ถ้ามันมีความสามารถสูงเนี่ยป่านนี้เนี่ยมันต้องปกครองแผ่นดินโลกนี้ทั้งหมดเลยแต่จริงๆในความสามารถมันจำกัดแม้แต่ทั้งยินเนี่ยความสามารถก็จำกัดแต่มันมีความสามารถที่จะยุแย่ที่จะรังแกนะครับชาวบ้านด้วยวิธีเหล่านี้ วิธีแก้ไขยังไงวิธีแก้ไขที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์และชาวซะลัฟที่ยึดมั่นในแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เคยโดนเล่นของเล่นไสยศาสตร์จากพวกยิวทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งก็ทำสิ่งที่ไม่รู้สึกตัวนะทำสิ่งที่ท่านนบีไม่รู้สึกตัวจนสุดท้ายเนี่ยมาลาอิกะห์ก็มาช่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ประสบหรือให้เห็นสิ่งของที่เป็นไสยศาสตร์นี่นะครับที่ถูกฝังไว้ในบ่อน้ำที่เมืองมะดีนะห์นะครับแล้วอัลเลาะห์ก็ช่วยท่านนบีด้วย ุรอานและซูเราะห์ต่างๆที่ทรงประทานลงมาเฉพาะจะได้แก้ไขเรื่องนี้นะครับเรื่องไสยศาสตร์เช่นกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักฟะกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสและซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และอายะตุลกุรซีและมีอายะห์หลายอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาเรื่องไสยศาสตร์แต่คุรานทั้งหมดก็เป็นยานะครับเราต้องยอมรับว่าคุรานทั้งสิ้นเนี่ยทุกอายะก็เป็นยาใช้ได้ในการที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนน้ำคุรานหรือน้ำดูอานี่นะครับเป็นทัศนะของอุลามะตะบีอีนบางท่านที่ได้ทำและก็รับมีการยอมรับจากอุลามะนักปราชญ์ศาสนาโดยทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งการอ่านอัลกุรานการอ่านอัลกุรานใส่ในน้ำเนี่ยให้ลมที่ออกจากฝีปากนี่นะครับให้กระแทกน้ำขณะที่อ่านในน้ำนะแล้วเอาน้ำเนี่ยให้คนป่วยหรือคนที่มีปัญหาให้ดื่มหรือเช็ดส่วนที่เจ็บปวดนี่นะครับก็จะเป็นยาที่รักษาใช้ได้เช่นเดียวกันแต่การอ่านอัลกุรอานให้เขาฟังการอาซานจะได้ยินเนี่ยหรือชัยฏอนเนี่ยวิ่งหนีไปก็เป็นเรื่องที่ท่านนบีได้บอกไว้ในสุนนะของท่านเช่นเดียวกันการรักษาสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีหลายสูตรมีหลายวิธีทางวิธีที่ใช้อัลกุรอานและใช้ดุอาที่มีที่ไปที่มามีความหมายที่ถูกต้องเนี่ยนะครับนั่นคือแนวทางที่ถูกต้องแต่วิธีอื่นเช่นใช้อาซีมัตหรือใช้ไสยศาสตร์สู้ไสยศาสตร์ใครมาเล่นของเนี่ยเราก็ไปเล่นของต่อใช้ไสยศาสตร์มาสู้ไสยศาสตร์หรือจะใช้สิ่งวัตถุเช่นเขาบอกว่ามีต้นไม้มีดอกไม้ที่มันป้องกันไม่ให้ไสยศาสตร์มีผลหรือไปหาหมอดูหรือนักไสยศาสตร์เหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับเป็นแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่อนุญาตเป็นอันขาดครับเรามีอาวุธเดียวมีวิธีเดียวในการที่จะต่อสู้สิ่งเหล่านี้นั่นก็คือการขอพรดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำอิบาดะห์สรรเสริญพระองค์ด้วยอัลกุรอานการขอความช่วยเหลือด้วยอัลกุรอานการใช้อัลกุรอานเป็นอาวุธในการป้องกันในการต่อสู้ครับศัตรูที่จะมาทำลายเรานั่นก็คือยินหรือชื่อตอนนั่นเองนะครับครับมีอะไรที่ต้องขยายความไหมเรื่องเสียสาบนี่มักจะมาจากอะไรอ่ะ คนที่โดนอ่ะคนไม่ละหมาดไม่อ่านกุรอานไม่รักษาความสะอาดในฐานะที่เป็นมุสลิมนะมีจานาบ้านก็ไม่ค่อยอาบน้ำมีเมนก็ไม่ค่อยอาบน้ำไม่ค่อยทำความสะอาดมีอะไรสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรก็พวกยินเซตานเนี่ยมักจะชอบสิ่งที่มันขัดกับหลักการขัดกับหลักการเพราะฉะนั้นทำไมถึงศาสนาบอกว่าเมื่อจะเข้าห้องน้ำนี่ก็ต้องกล่าวบิสมิลลาห์นะต้องกล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัลฟุซิวัลคอบะขอความคุ้มครองจากพวกเชตานทั้งตัวผู้ทั้งตัวหญิงอ่ะนะเพราะทั้งสองเนี่ยบ้านของมันนี่นะบ้านของเชตอนนี่ก็คือห้องน้ำนะก็คือห้องน้ำก็คือบ้านของเชตอนเราเข้าก็ต้องขอความคุ้มครองเช่นเดียวกันอาคารหรือบ้านที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรเมื่อจะเข้าต้องระวังหรือแม้กระทั่งห้องที่อยู่ในบ้านของเราที่มักจะไม่ใช้หรือจะไม่มีคนอยู่เนี่ยต้องระวังเพราะฉะนั้นตอนเข้าบ้านนี่ก็ต้องบิสมิลลาห์เช่นเดียวกันขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์เช่นเดียวกันนะครับอายะตุลกุรซีเนี่ยนบีสอนบอกว่าทุกคืนเนี่ยต้องอ่านยามเช้าและยามเย็นแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยให้อ่านเนี่ยเห็นมั้ยตอนเช้าเนี่ยหลังละหมาดซุบฮ์ให้อ่านนั่นอย่าริสิบวันนึงส่งเสริมให้อ่านทุกเวลาฟอรดูหลังละหมาดเสร็จแล้วนะครับเพื่ออะไรเพราะไอ้ตุลกุซีป้องกันไม่ให้ชัยฏอนนี่มายุแย่มาปั่นป่วนหรือมาสร้างปัญหาในชีวิตของเราแถมถ้าเราทำอิบาดะห์อย่างสมบูรณ์ละหมาดสะอาดอ่านกุรอานขอดุอาซิกรุลลอฮ์ทุกเมื่อนะครับและก็ไม่กระทำสิ่งที่จะดึงดูดพวกชัยฏอนมาร้ายเนี่ย บ้านไม่มีเพลงบ้านไม่มีรูปปั้นไม่มีรูปภาพเพราะท่านนบีบอกว่าบ้านที่มีรูปภาพรูปปั้นเนี่ยพวกมาลัยกะจะไม่เข้าแน่นอนมาลัยกะไม่เข้าบ้านเนี่ยชัยฏอนก็ต้องมาเข้าแทนนะว่าสิ่งมันอย่างนี้แหละเป็นกฎธรรมชาตินะสิ่งดีมันอยู่ที่ไหนเนี่ยสิ่งเลวจะมาอยู่ด้วยไม่ได้นะกลิ่นหอมมันอยู่ที่ไหนเนี่ยกลิ่นเหม็นเนี่ยจะมาสู้ไม่ได้นะครับความศรัทธาอยู่ที่ไหนเนี่ยกุฟรก็ย่อมจะไม่มาแซงหรือไม่มายึดที่ได้นะครับความดีงามนะครับความสวยงามอยู่ที่ไหนเนี่ยกับความเลวความชั่วร้ายก็มักจะห่างออกจากที่นั้นนะครับก็เราต้องระมัดระวังตัวเองให้อยู่ในกรอบอยู่ในความถูกต้องนะครับนั่นคือวิธีทางที่มั่นคงนะครับในการที่จะรักษาตัวเรื่องนี้ต้องมองสองแง่แง่แรกความเป็นไปได้ซึ่งผู้รู้นักปราชญ์ก็มีศาสนาที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากในวงนักปราชญ์อุลามะของศาสนาอิสลามมีศาสนาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้ความเป็นไปได้นะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้และหลักฐานที่เขาอ้างมาเนี่ยก็คือการที่เขาได้ยินเห็นมาในชีวิตของเขาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เขาก็ยกตัวอย่างในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแต่มีศาสนาหนึ่งที่ปฏิเสธแล้วก็อ้างหลักฐานจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัมินอายะที่อัลขลักละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจเป็นอายะเป็นมหัศจรรย์เป็นสิ่งกฎธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ในโลกนี้คือการที่มีคู่ครองที่อัลลอฮ์ทรงสร้างจากตัวพวกเจ้าเองหมายถึงว่าคู่ครองนี่ก็จะมาจากตัวเราเองนะก็แสดงว่าคู่ครองของมนุษย์นี่ก็ต้องเป็นมนุษย์เพราะถ้าว่าไม่เป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ได้มาจากตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งของอุลามะนั้นส่วนทัศนะอุลามะที่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมถึงว่าการที่มนุษย์แต่งงานกับยินฝ่ายสามีจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นยินก็ตามหรือภรรยาเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือเป็นยินก็ตามนะตรงข้ามทั้งสองกรณีเนี่ยอุลามะกลุ่มนี้เขาบอกว่าทั้งนั้นดีเรื่องนี้เป็นไปได้ก็มีความขัดแย้งกันว่าทั้งที่เป็นไปได้เนี่ยแต่ศาสนาอนุโลมไหมอนุญาตไหมส่วนมากไม่อนุญาตอุลามาส่วนมากบอกว่าไม่อนุญาตเป็นอันขาดเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้อัลลอฮ์อนุมัติให้เราแต่งงานจากชนิดของเราเนี่ยก็คือมนุษย์กันเองอัลลอฮ์ไม่ได้อนุญาตให้มนุษย์เนี่ยไปแต่งงานกับสัตว์เดรัจฉานนะก็เช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้มนุษย์เนี่ยไปแต่งงานกับสิ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์นะครับอันนี้เป็นทัศนะของอุลามะส่วนมากอุลามะบางท่านก็อนุญาตบอกว่าไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามทีนี้เราพูดในเชิงทฤษฎีนะในเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัตินี่นะครับอย่าถามผมเลยเพราะไม่เคยแต่งงานกับใครบางคนก็บอกว่าเอาแล้วแต่งงานแล้วจะแต่งกันยังไงแล้วจะมีลูกยังไงแล้วลูกมีใครจะเห็นและหน้าตาจะเป็นยังไงไม่ต้องถามเลยบอกไว้ก่อนนะไม่ต้องถามเลยเขาไม่เคยเห็นไม่เคยประสบแต่เคยได้ยินที่หยิบคนที่เล่าแบบเนี้ยบอกว่าที่เคยไปแต่งกับผู้หญิงที่เป็นหยิบเนี่ยแล้วก็มีลูกหลานจะหยิบแต่ลูกเขาเนี่ยเขาคนอื่นไม่สามารถเห็นได้และทุกช่วงเนี่ยก็ภรรยาหยิบเขาเนี่ยก็จะพาลูกหลานนี่มาเยี่ยมพ่อเนี่ยจะเห็นคนเดียวแต่คนอื่นยังไม่เห็นนะฮะอันนี้ว่ากันตามนั้นนะ ครจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่มันไกลตัวนะเพราะแม้กระทั่งเรื่องแต่งงานกับมนุษย์นี่ยังมีเรื่องเลี้ยงรณรงค์จะได้มนุษย์แต่งงานกับมนุษย์และจะมาพูดเรื่องมนุษย์แต่งงานกับยินนี่มันก็เวอร์เกินไปอ่ะขอให้มนุษย์ของเราเนี่ยกรุณาให้จัดการตัวเองกันให้ดีนะให้อยู่กระร่องกระรอยให้ตามหลักการให้ถูกต้องนะแล้วก็เรื่องแต่งกับยินนี่ก็ว่ากันที่หลังถ้าไม่มีมนุษย์นะถ้าไม่มีมนุษย์ไปแต่งนะเดี๋ยวก็ว่ากันที่หลังนะไปหาคู่ครองสักทีอันนั้นเป็นเอกสิทธิ์เป็นพิเศษของท่านนบีสุเลย์มานเป็นมหัศจรรย์เฉพาะท่านนบีสุเลย์มานพระท่านนบีสุเลย์มานได้กล่าวกับอัลลอฮ์รับบีฮับลีมุลกันในสุรษะรับบีฮับลีมุลกันลามบกิลอาฮัดมินบาดีโอ้พระผู้อภิบาลของข้าแด่พระองค์ทรงให้ฉันมีเดชานุภาพมีความสามารถมีอำนาจโดยที่คนอื่นก่อนยุคฉันและหลังยุคฉันเนี่ยจะไม่มีเหมือนฉันเลยอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยสามารถได้แล้วนั่นก็คือการครองยินทุกชนิดยินก็ทุกชนิดเนี่ยมารับใช้ท่านนบีสุเลมานท่านนบีสุเลมานจะสร้างวังเนี่ยแป๊บหนึ่งสองสามวันเนี่ยจะสร้างแล้ววังใหญ่โตท่านนบีสุเลมานจะยกกองทัพไปที่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งก็ไปแล้วท่านนบีสุเลมานจะเดินทางเนี่ยเป็นพันกิโลเนี่ยแป๊บหนึ่งก็เดินทางแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับท่านนบีสุเลมานเราต้องรู้ด้วยว่าความสามารถของยินเนี่ยเนื่องด้วยลักษณะหรือชนิดของยินนี่นะเขาจะมีความสามารถมากกว่ามนุษย์เพราะยินถูกสร้างจากไฟมนุษย์ถูกสร้างจากดินนะครับเราก็ไม่รู้เนี่ยโลกยินเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองได้ยังไงแต่เท่าที่เรารู้นี่นะครับว่ายินเนี่ยสามารถปรากฏตัวที่ไหนก็ได้สามารถเปลี่ยนรูปร่างของตนเองก็ได้นะครับความสามารถของเขาในการที่จะทำกิจกรรมซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้เนี่ยก็มีนะการที่จะดำน้ำจะบินบนชั้นฟ้าจะทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพวกมันมีแต่มนุษย์ไม่มีซึ่งตรงนี้นะครับก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติหรือผิดกฎธรรมชาติไม่ใช่เมื่อมันทำได้เนี่ยก็แสดงว่ากฎธรรมชาติของมันนี่นะที่อัลเลาะห์ทรงสร้างไว้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันแล้วนะครับถ้าเราสามารถบรรลุหรือศึกษาสิ่งที่เขาได้มีเนี่ยจะได้ถึงความสามารถของมันเนี่ยนะเราก็อาจจะทำได้นะครับในอดีตเนี่ยไม่มีใครคาดเลยว่ามนุษย์สามารถจะสร้างจรวดเนี่ยจะบินไปถึงดวงจันทร์หรือจะมีเครื่องบินขนคนเป็นร้อยเป็นพันหรือสินค้าเป็นร้อยตันนะที่มีใครคาดเลยว่าจะทำได้แต่ถ้าไปเล่าเรื่องนี้ให้คนโบราณคนอดีตนั่นก็บอกว่านี่ผีหรือเปล่านะเขาก็จะนึกตามสิ่งแวดล้อมที่เขาได้เห็นที่เขาสัมผัสกันเองนะครับแต่สิ่งกฎธรรมชาติที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดไว้ในโลกนี้นะครับทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถได้ถ้าหากว่าเขาเพิ่มความรู้ในด้านกฎธรรมชาติต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ในโลกนี้นะครับยินนี่มันก็อาจจะได้ความรู้ก่อนเรามาหลายพันปีแล้วมันก็อาจจะมีความรู้ของมันมาแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับพวกมันนะแต่ก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับเราเพราะเราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้นะครับ